بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di kota Kendal, Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membahas sebuah materi yang cukup berat ya. Karena ini materi prinsip. Mengingat yang dipahami itu tata cara memahami beragama. Artinya ini jadi landasan. Kenapa muncul perbedaan di tengah kaum muslimin? Karena banyak orang yang bertanya, kok beda-beda itu kenapa Pak ya? Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, apalagi yang sama? Dan banyak yang sama. Tapi turunannya ada banyak sekali yang beda. Kenapa bisa sampai muncul perbedaan seperti itu? Padahal dari sekian banyak kesamaan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Memang kalau mata kita melihat ke arah perbedaan, maka nanti akan terlihat seperti banyak perbedaan. Tapi kalau kita fokus pada banyaknya kesamaan, mungkin kita akan membuat kesimpulan ternyata kaum muslimin banyak yang sama. Namun perbedaan ini tidak hanya terjadi di tengah kaum muslimin, termasuk juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yahudi juga pecah jadi banyak sekte-sekte. Nasrani juga pecah jadi banyak sekte. Demikian pula kaum muslimin terpecah menjadi banyak sekte. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan melihat bagaimana cara beragama yang benar agar kita bisa bersatu pada satu prinsip yang sama. Mengenai kenyataan Yahudi dan Nasrani yang terpecah menjadi banyak sekte, ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترقت أمتي على 73 فرقة. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah jadi berapa? 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Nabi SAW, yaitu kaum muslimin, terpecah menjadi 73 golongan. Lalu beliau mengatakan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya nyemplung neraka kecuali satu. Kalimat ini bukan pernyataan siapapun, tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sebagai nabi berhak untuk menghakimi. Dari sekian banyak perbedaan itu, yang benar cuma satu. Karena tidak mungkin ketika ada hal yang berbeda-beda tapi nilainya sama, itu tidak mungkin. Logika manusia tidak akan bisa menerima A dan B berbeda tapi dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Maka ketika A dan B berbeda, berarti harus ada konsekuensinya adalah salah satunya benar, berarti satunya salah. Dan Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu, Lalu beliau mengatakan yang satu ini, kata beliau, makana ala mithli ana wa ashabi, yang ketika beragama itu mengikuti prinsip sebagaimana ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke arah situ, saya akan ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melihat bagaimana syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi SAW ataukah ajaran Nabi SAW? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana Pak? Ya, ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi SAW itu jasad beliau, fisik beliau, atau ajaran beliau? Anda menjawab ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustaz, gimana caranya? Pernah enggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Enggak pernah. Jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita enggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita gak dapat, gak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat, mereka salaman dengan Rasulullah SAW, bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan, dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut, tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut, rambut beliau itu diminta oleh beliau, silakan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat dua helai, tiga helai. Dari rambut Rasulullah SAW, dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi SAW. Kalau haji zaman sekarang Pak, boleh gak Pak bawa pulang rambut Ustadz? Dibuat apa Mas? Loh, nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini gak berlaku kecuali untuk Rasulullah SAW. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan, ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi nabi. jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Tapi beliau berstatus sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus? Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup, dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik. Selanjutnya, karena ajaran beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kita wajib memahami ajaran Islam ini adalah nikmat dan bukan azab. Kita ulangi ya. Karena ajaran beliau berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka ajaran Islam adalah nikmat dan bukan azab. Maksudnya gimana Pak? Ada gak sebagian orang yang dia menyikapi ajaran Islam itu sebagaimana layaknya azab? Ada Pak? Mereka yang gak mau masuk Islam, mereka yang gak menerima ajaran syariat Islam, mereka yang keberatan berkaitan sebagian dari ajaran syariat Islam. Saya kalau materi kayak gini seneng, tapi kalau yang kayak gitu, yang disampaikan oleh Ustadz seperti itu, saya gak suka. Jadi dia pilih-pilih ya. Yang kayak gini seneng, yang kayak gitu gak seneng. Anggaplah semuanya adalah bagian dari materi syariat. Kenapa Anda pilih-pilih? Yahudi itu dilaknat oleh Allah, salah satunya adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian ajaran Alkitab dan kufur kepada sebagian ajaran yang lain. Sehingga ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam disikapi oleh Yahudi, diterima sebagian, ditolak sebagian. Apa ada Pak orang Muslim yang kayak gitu? Banyak. Sehingga mereka tidak siap untuk menerima semuanya. Dan nanti kita akan tegaskan berkaitan dengan kewajiban kita untuk jadi Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kaf. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Artinya jangan tebang pilih. Saya maunya yang kayak gini nih. Saya maunya yang seperti ini. Yang kayak gini gue gak suka. Gak bisa kayak gitu. Sebagai Muslim, dia harus menerima semuanya. Saya kutipkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah mengabarkan bahwa Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Artinya Allah utus beliau sebagai rahmat bagi mereka. Faman qabila hadhir rahmah wa syakara hadhin ni'mah, maka siapa yang memahaminya sebagai rahmat, menerimanya sebagai nikmat, sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Artinya kalau Allah berikan ini sebagai nikmat, maka terima sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah jadikan ini sebagai rahmat dan nikmat, tapi kita menerimanya layaknya azab. Kenapa sih harus ada aturan kayak gini? Kenapa kok ini gak boleh? Kenapa sih harus ini? Repot banget jadi Islam. Dan masih banyak Pak, orang yang sejak lahir dari keluarga Muslim, tapi dia merasa jadi orang Muslim itu merepotkan. Dia merasa ketika dia mengikuti ajaran syariat Islam itu memberatkan. Itulah yang kita maksud tadi. Dia menerima Islam sebagai azab dan bukan sebagai nikmat. Makanya mereka yang terkadang diberitahu berkaitan dengan bagaimana syariat Islam, ada aturan A, ada aturan B, saya keberatan untuk menerimanya. Kenapa kamu keberatan? Anulah, jadi muslim itu yang gampang-gampang saja. Subhanallah. Bapak dan ibu, apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Saya ulangi ya. Apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Sepeser pun tidak. Allah menegaskan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan hidupmu. Maka kasih tahu itu orang yang masih merasa keberatan ketika mau mempelajari syariat Islam. Jangan nek ngaji ojo jeru-jeru. Nanti ndak ribet. Apa-apa ra entuk, iki ra entuk, iki ra entuk, ra entuk. Apakah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan hidup hamba? Itu suudzon kepada Allah. Orang seperti ini suudzon kepada Allah. Sehingga ada sebagian orang yang takut belajar serius. Kula niki nggih, Pak. Sak bare ngaji sing kaya ngono ku, Pak. Wah. Dalil terus. Apa kok jadi ribet, Pak? Kira entuk ora oleh riba. Riba, bariba niku napa niku, Pak? Goror. Goror haram. Titik-titik haram. Dilarang, haram, dilarang. Masya Allah. Akhirnya dia menghindar. Disebabkan karena apa? Dia merasa bahasanya ilmu yang dia pelajari itu seperti azab. Maka dia tidak mau mendekat kepada pembelajaran syariat. Padahal Allah tidak pernah menurunkan ini sebagai bentuk azab. Justru sebaliknya Allah turunkan ini sebagai rahmat. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi nikmah." Maka siapa yang menerima rahmat ini dan dia memahaminya sebagai nikmat, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. "Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah." Dan siapa yang menolaknya, bahkan menentangnya, akan rugi dunia akhirat. Kita tentu tidak ingin seperti ini. Baik. Selanjutnya, sebagai rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan bahwasannya Allah jadikan nikmat ini sebagai nikmat yang lengkap. Nikmat lengkap itu telah ditegaskan di surat Al-Maidah ayat 3. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Al-Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat yang dimaksud di ayat ini nikmat apa, Bapak Ibu? Nikmat dunia ataukah nikmat agama? Dunia atau agama? Agama. Kenapa nikmat agama? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat dalam keadaan beliau punya utang. Sehingga kalau dipahami nikmat ini adalah nikmat dunia, ini bertentangan dengan realita yang terjadi pada beliau. Maka Anda boleh catat. Tidak ada pernyataan dalam Al-Qur'an di mana Allah telah menyempurnakan nikmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dipahami untuk nikmat agama. Karena kalau nikmat dunia, Nabi SAW tidak punya gedung bertingkat seperti yang Bapak punya. Rasulullah SAW tidak punya ruangan ber-AC seperti yang Bapak punya. Beliau tidak punya kendaraan mewah seperti yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di zaman sekarang. Bahkan beliau ketika wafat, utang beliau belum dilunasi. Karena beliau hidup dalam keadaan penuh keterbatasan. Aisyah pernah cerita, ittala al-hilal Thumma tala'al hilal. Terbit hilal, lalu terbit hilal berikutnya, lalu terbit hilal berikutnya. Sementara dapurnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyala. Kenapa enggak pernah menyala? Karena enggak masak. Kok enggak masak kenapa? Bungkus. Gasentek. Itu orang zaman sekarang. Karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Tidak ada bahan yang bisa dimasak. Sehingga karena tidak ada bahan yang bisa dimasak, maka Aisyah tidak masak apapun. Keluarga Rasulullah SAW. Akhirnya ada orang yang bertanya, ya ummah, wahai bunda kaum mukmin, apa yang anda makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadain, dua benda berwarna hitam, yang satu kurma, yang satu air. Enggak ganti-ganti. Ya. Kita saja, Pak, mungkin ya, kajian seperti ini dapat snack, begitu dibuka kok legi kabeh. Ada yang kadang dapat snack, kok gurih kabeh, sing legi ndi. Sehingga panitia ketika ngasih snack ada ketentuannya enggak? Biasanya ada. Sehingga diramu makanan manis, makanan gurih, keletian. Yang bikin berisik, kerupuk, kacang, ngeten nggih? Karena kalau legi kabeh, iki legi. Kok legi kabeh? Dikomentari, Pak. Padahal wis enak lho itu, Pak. Tapi karena tidak ada gurinya, enggak dicampur, enggak diramu, komentar. Betul, jenengan nggih ngeten nggih, Pak? Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahasanya nikmat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 3 dari surat Al-Maidah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, artinya adalah nikmat agama. Karena hanya nikmat ini yang disempurnakan oleh Allah Taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat dunia, beliau tidak punya kekayaan dunia sebagaimana yang kita punya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah, ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Ala hadhil ummah, yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu kaum muslimin. Haitsu akmalallahu ta'ala dinahum lahum, di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat agama kepada mereka. Allah sempurnakan nikmat agama kepada mereka. Karena sudah sempurna, maka kita tidak butuh yang lain. Dalam agamamu sudah sempurna. Maka kau kalau mau belajar agama, tidak perlu nyari referensi yang lain. Pak, ada informasi. Di Semarang, baru saja ditemukan Injil yang asli. Otentik 100%. Bapak datang ke sana enggak? Perlu kita kejar enggak? Andaikan ada informasi seperti tadi, kaum muslimin enggak punya kepentingan. Andai ada informasi ditemukan Taurat yang asli di Jogja, kira-kira Anda mau mempelajarinya enggak? Kenapa? Lah kepentingan kita apa? Kalaupun ada Taurat yang asli, kita enggak punya kepentingan. Oh, barangkali kamu bisa pelajari, mungkin ada petunjuk yang baru di Taurat. Enggak ada. Karena Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir sudah menutup kitab-kitab sebelumnya. Mau nyari apa? Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim shalawatullahi wa salamun alaihi." Sehingga kaum muslimin tidak butuh agama yang lain. Kaum muslimin tidak butuh nabi yang lain. Kaum muslimin tidak butuh referensi yang lain. Semuanya sudah ada dalam agamanya. Tinggal mau dipelajari atau tidak. Maka orang tidak perlu untuk mencari dari tempat yang lain. Sehingga aneh kalau ada orang yang belajar Islam tapi di negeri kafir. Ketemu? Ada gak kayak gitu? Hah? Ada, Pak? Sebagian orang liberal mereka mengambil jurusan agama Islam, studi Islam, tapi di negeri non-Muslim. Ada yang belajar di Amerika, ada yang belajar di Kanada, ada yang belajar di Australia, terus pulang. Yang dia bawa bukan ajaran Islam, tapi ajaran Islam Protestan. Ya, jadi semangatnya mau ngubah. Karena dulu Bapak lihat ya, bagaimana nasib ajaran Nasrani. Sampai pecah jadi dua agama yang berbeda. Di dalamnya lagi pecah-pecah lagi. Karena dulu ketika di posisi ajaran gereja itu masih diterapkan, banyak orang yang gak terima, terus mereka membuat ajaran baru. Muncullah Protestan itu. Protes. Muslim juga ada itu. Nanti dia mau membuat Islam Protestan. Yang digawangi oleh orang-orang liberal. Nah, liberal ini yang mereka melakukan pendangkalan terhadap akidah kaum muslimin di masyarakat. Baik. Maka kalau kita yakin bahwasanya Islam itu sudah lengkap, kita tidak perlu mencari referensi yang lain. Berikutnya, Allah mengatakan di bagian akhir ayat, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah telah ridha Islam sebagai agama kita. Maka karena Allah telah ridha, wahai kaum muslimin, ridhailah Islam. Saya ulangi ya. Allah telah ridha Islam ini sebagai agama kita. Maka kita wahai kaum muslimin harus ridha dengan ajaran Islam. Saya kasih ilustrasi. Kira-kira sikap apa yang akan Bapak lakukan kalau Bapak mengalami kondisi berikut ini. Pulang kerja, Bapak ditelepon sama istri atau di WA sama istri. Mas, tolong nanti jangan lupa belikan mangga. Bapak mikir, oh bojoku nyidam. Langsung mampir di toko buah. Cuman kali ini karena belum musimnya mangga, sing apik-apik regane larang. Bapak tanya, kira-kira sing murah ono ora, Mas? Ada, Pak, yang sebelah itu. Bapak pilihkan mangga yang lebih murah. Sudah? Karena kekuatan dompetnya hanya bisa ngangkat mangga yang lebih murah. Sampai rumah dikasihkan ke istrinya. Baik. Suami berharap nanti akan disambut dengan bahagia dan sukacita. Ternyata begitu sampai rumah, istrinya kecewa. Kira-kira Anda sebagai suami, apa yang akan Anda lakukan? A. Pilihannya apa ini? Susah ini. A. Nyari yang lain. Nyari mangga yang lain maksudnya ya. B. Nyari istri yang lain. Apa yang Anda lakukan? Hah? Pribon? Nyari bakul mangga yang lain. Arab di apa nih bakul mangga nih, Bang? Baik. Kecewa enggak sebagai suami, Pak? Mungkin kecewa. Saya sudah susah payah iki mau golek barang kau yang ini ki angel, udan-udan, nganggo mantel-mantele sobek, aku kodanan, sepatuku kodanan, dan seterusnya. Dia akan cerita kekecewaannya. Saya sudah perjuangkan ini dengan sangat baik, tapi ternyata tidak mendapatkan apresiasi dari sang istri. Suami kecewa enggak, Pak? Kecewa. Karena suami berharap, ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya. Tapi begitu sampai rumah, dikomentari miring sama istrinya. Tipa itu. Nge? Yang lebih sering main itu, ini ke Bapak nama Ibu. Nge? Yang lebih sering main itu. Ibu. Makanya namanya jadi Paidi. Ada enggak wanita namanya Paidi? Nah, baik. Jadi, ketika kita diberi oleh Allah sebuah anugerah, seharusnya kita sikapi itu sebagai anugerah. Maka Allah ketika mengatakan wa raditu lakumul islam madina, aku telah ridha Islam sebagai agama kalian, maka ridhailah Islam itu. Jangan sampai kita enggak ridha dengan Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Ai farduhu antum li anfusikum." Maka jadikan ajaran Islam itu sebagai ajaran yang kalian ridhoi untuk diri kalian. Fa innahu ad-din alladzi radiyahullah. Karena ini adalah agama yang telah Allah ridhoi. Lah kamu sendiri sudah dikasih oleh Allah malah enggak senang. Allah sudah ngasih itu dan Allah jadikan sebagai rahmat dan nikmat, tapi kau terima dalam keadaan kau tidak ridha. Apa enggak, saya mohon maaf pakai bahasa agak kasar, kurang ajar orang kayak gini, Pak. Sudah diberi nikmat dan rahmat, Allah nyatakan aku ridha, dia sendiri malah tidak ridha. Makanya ada satu ikrar yang kita diajarkan untuk kita baca setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Buktinya apa? Kalau dia ridha Allah sebagai Rabbnya, maka dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dia tidak akan bersandar kecuali kepada Allah semata. Dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Apa konsekuensinya ketika orang itu ridha Islam sebagai agamanya? Dia akan menerima Islam itu dengan sukacita. Dia merasa bahagia dan gembira. Karena dia ridha agama ini sebagai ajaran agamanya. Baik, tapi sekali lagi ada orang yang mereka menyikapi berbeda. Dia enggak ridho dengan ajaran syariat Islam yang Allah berikan kepadanya. Nah, bentuk ridho kepada syariat Islam itu adalah dengan mengamalkannya. Maka mengamalkan syariat Islam sama dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi ya. Mengamalkan syariat Islam sama dengan menggapai ridho Allah. Karena agama ini telah Allah ridhoi, maka menerima dan menjalankan syariat agama ini adalah jalan untuk menggapai ridho Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin." Allah telah menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum mukminin, "Annahu akmala lahumul iman," bahwa Allah telah mengajarkan iman secara sempurna. وَقَدْ رَضِيَهُ اللَّهُ فَلَا يُسْخِتُهُ أَبَدًا. Dan Allah telah meridhoinya, maka Allah tidak akan murka selamanya, sehingga mereka yang mengamalkannya sama dengan mendekat kepada ridha Allah. Maka kita tanya kepada masyarakat, bagaimana caranya agar kau bisa dekat dengan ridha Allah? Dekatkan dirimu dengan syariat Allah. Karena ini Allah ridhoi, sehingga kalau kamu mengamalkan syariat ini, kau akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi mereka yang dia ingin menggapai ridho Allah, nyatakan aku telah ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho ajaran Islam sebagai ajaranku, sehingga konsekuensinya terima dengan sukacita, amalkan dengan penuh semangat, kau akan bisa mendapatkan balasan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan melihat realita yang berbeda. Realita yang berbeda itu ada dua. Pertama, manusia yang takut terhadap Islam. Muslim tapi takut terhadap Islam. Takut kepada Islam gimana, Pak? Ada sebagian di antara penjelasan syariat yang mereka hindari. Aku gak mau dengerin seperti ini. Aku gak mau kalau sampai menyimak kajian seperti ini. Bahkan kadang belum mendengar saja, dia sudah ketakutan. Belum dengar, Pak. Baru cuman ada flyer pengumuman. Kajian haramnya riba. Masya Allah. Kaya bledek. Begitu dia lihat pengumuman, jadi wong muslim kok susah. Wes rasa melu. Dia ketakutan. Saya punya buku ya. Judulnya Fikih ASN dan Karyawan. ada salah satu ASN yang dia itu cerita atau yang dia menyampaikan takut membaca buku ini. Ada seorang ASN, Pak, dikasih hadiah sama temannya buku ini. Kamu kan ASN, ini silakan kamu baca buku Fikih ASN dan Karyawan. Tapi bagaimana respon dia? Ndak, saya ndak mau baca. Diwoco wae gratis ini untuk kamu. Ndak, saya enggak mau baca. Aku wedi karo isine. Takut dengan isinya. Padahal saya enggak pernah cerita horor di situ. Cuman kenapa dia ketakutan? Karena dia merasa kalau saya nanti baca buku ini banyak menyudutkan diri saya. Banyak hal terlarang yang saya langgar. Akhirnya dia ketakutan. Orang itu ketika dikritik senang atau tidak? Senang enggak? Enggak senang, Pak. Karena dia merasa tidak aman. Loh, kalau kamu tidak merasa ya jangan merasa. Kalau kamu tidak merasa pelakunya, jangan merasa. Sehingga ngapain harus takut? Hadapi secara jantan. Jangan jadi orang pengecut. Banyak manusia pengecut di mana dia tidak mau menerima ajaran syariat, takut kepentingannya terganggu. Oleh karena itulah Allah kasih gambaran manusia yang takut dengan ajaran syariat itu seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Kenapa mereka berpaling dari peringatanku? كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Yang lari dari kejaran singa. Jadi, Pak, keledai yang dimaksud di sini adalah zebra. Zebra itu termasuk salah satu jenis keledai. Zebra ketika lihat singa gimana, Pak? Begitu lihat singa, oh ada singa, wes melayu. Padahal masih jauh. Itu sama dengan yang tadi ya. Ada kajian kayak gini, sesok aja sampai lewat gini. Sehingga digambarkan oleh Allah seperti orang yang ketakutan. Dia lihat judul di video itu, arep ngeklik wis wedi dhisik. Belum mendengarkan tapi sudah ketakutan. Nah, ayat ini sebenarnya konteksnya berkaitan dengan orang musyrikin yang mereka ketakutan mendengarkan ayat Al-Qur'an. Karena mereka khawatir kalau mendengarkan ayat Al-Qur'an nanti akan ada ayat yang menyinggung kesalahannya, yang mempermalukan dirinya, sehingga dia enggak mau untuk mendengarkannya. Coba kita lihat salah satu di antaranya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 64, Allah menceritakan kondisi orang munafik. Allah mengatakan, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang munafik itu takut Allah akan menurunkan kepada mereka surat yang membongkar isi hati mereka. Qul istahzi'u, katakan oleh Muhammad, istahzi'u, silahkan kalian bersenda gurau. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah akan membongkar apa yang kalian takutkan. Jadi terkadang ketika kita berbuat salah, kita takut kesalahan kita terbongkar. Maka kita ndelik-ndelik, kita merahasiakan. Di zaman wahyu ketika turun, kesalahan yang terjadi di tengah orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dibongkar oleh Allah melalui ayat Al-Qur'an. Itu sampai membuat mereka ketakutan. Sehingga Allah katakan, orang munafik mereka ketakutan, Allah akan turunkan surat yang membongkar isi hati mereka. Makanya di antara fenomena manusia yang ketakutan adalah sifatnya siapa, Pak? Sifatnya munafik. Gak usah takut. Kenapa takut? Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan hidupmu. Syariat tidak diajarkan dalam rangka merepotkan dirimu.
tapi Quran diturunkan untuk memperbaiki kualitas kehidupanmu. Karena itulah surat At-Taubah disebut oleh Ibnu Abbas dengan sebutan surat apa? Ada yang tahu? Surat? Bukan surat Bara'ah. Ini hadiah ya? Hadiah. Masya Allah. Sebutkan nama lain dari surat At-Taubah. Surat Al-Fadhihah. Masya Allah. Lakal hadiah. Nanti boleh diambil ya oleh panitia. Suratul Fadhihah. Kata Ibn Abbas, Suratul Fadhihah pakai dot, bukan pakai ta. Apa yang dimaksud surat Al-Fadhihah? Li'annahu yufaddihu al-munafiqin. Karena surat ini mempermalukan orang-orang munafik. Mempermalukan gimana pak? Orang munafik dibongkar cacatnya oleh Allah Ta'ala. Kebayang gak misalnya pak, di zaman sekarang orang yang suka melakukan pelanggaran dibongkar oleh Allah. Gak berani keluar rumah. Maka mereka yang melakukan perbuatan maksiat dalam posisi dia bertahan masih maksiat, tidak dibongkar oleh Allah, tapi nanti dibongkar di akhir zaman, sehingga ditampakkan fulan dulu melakukan seperti ini, si A melakukan seperti ini, si A melakukan seperti ini. Mereka yang dulu korupsi akan membawa harta korupsinya yang mungkin dulu dia rahasiakan. Mereka yang melakukan tindakan A dan B ditampakkan oleh Allah. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia itu akan dibongkar oleh Allah Ta'ala.
Atau di bawah saja, di bawah. Nah.
Nanti tinggal dibagikan.
Maksudnya di bawah.
Nah, panitia sudah menyediakan beberapa hadiah, insyaallah. Nanti tinggal dibagikan, sudah ditaruh di bawah. OTW hadiahnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tentang keberadaan orang yang takut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan dia enggak siap untuk menerima syariat itu sebagai rahmat. Yang kedua ya. Yang kedua, realita kedua berkaitan dengan syariat yang Allah turunkan di tengah umat manusia, ada di antara mereka yang menolak nikmat. Ada di antara mereka yang menolak nikmat. Pak, Nabi Muhammad SAW itu nikmat atau tidak, Pak? Nikmat. Ada enggak orang yang menolak beliau? Banyak. Saat beliau berdakwah di kota Mekah, beliau ditolak. Saat beliau berdakwah di Taif, ditolak. Beliau berdakwah di beberapa suku yang lain, ditolak, ditolak. Padahal beliau adalah nikmat bagi hamba. Kebayang enggak andaikan Nabi Muhammad SAW datang ke Kendal? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Hah? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kita akan menyambut beliau dengan sukacita. Silakan ya Rasulullah, mau mampir warung mana silakan. Mau bermalam di hotel yang mana silakan. Kita akan sediakan yang paling bagus. Karena kita beriman kepada beliau. Tapi pada posisi ketika orang itu tidak beriman kepada beliau, datangnya beliau ditolak. Orang musyrikin menolak Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan di surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu ada orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka menjerumuskan masyarakatnya ke negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jahannam yang akan mereka masuki dan itu adalah tempat kembali yang paling jelek. Apa maknanya menolak nikmat ini? Mereka diberi syariat tapi ditolak. Aku enggak mau yang kayak gini. Sehingga mohon maaf, mungkin salah satunya adalah ketika ada orang yang datang dalam rangka mengajarkan syariat agama Islam ditolak. Enggak boleh kajian di sini. Ini orang yang menolak nikmat. Pak, Beliau itu enggak datang untuk nagih hutang, Pak. Ustadznya kan bukan debt collector. Tapi ketika ustadznya datang, ditolak, enggak boleh di sini. Ini fenomena menolak nikmat. Beliau datang untuk berbagi ajaran syariat. Beliau bukan datang untuk membawa adab. Tapi orang tidak mau untuk menerimanya. Sehingga sebelum dimulai, udah ditolak dulu. Ini manusia menolak nikmat. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat tadi, ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, wa ni'matan linnas, dan sebagai nikmat bagi umat manusia. Faman qabilaha wa qama bisyukriha, siapa yang menerimanya dan menyukurinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man raddaha wa kafaraha, siapa yang menolaknya dan kufur kepadanya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Disebut oleh Allah darul bawar, negeri kebinasaan. Maka kalaupun kita enggak bisa mengamalkan, aku belum bisa mengamalkan, Pak. Tapi minimal jangan kau tolak. Kebenaran itu tidak boleh ditolak dari manapun asalnya. Karena itu, kalau ada kebenaran yang datang, kita wajib satu kata, sami'na wa ata'na. Kalau kemudian kebenaran itu kita tolak, maka yang terjadi gimana? Waliyadzubillah, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang lebih besar. Baik. Selanjutnya, mengingat ini adalah sebuah nikmat yang tidak boleh ditolak, maka seharusnya kita terima semuanya tanpa ada pengecualian. Disitulah makna seorang hamba harus menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh. Sehingga tidak boleh milih-milih, tapi yang gimana? Menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan milih-milih. Karena kalau kamu milih-milih, ini seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian isi kitab dan mereka kufur kepada sebagian isi kitab yang lain. Apakah seperti itu boleh dilakukan oleh seorang muslim? Jelas tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena kalau mereka pilih-pilih, berarti mereka belum kafah dalam menjalankan agamanya. Ibnu Katsir mengatakan, saya selalu membawakan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang semisal, karena begini, ada dalil, ada saksi ahli dalil. Kita ulangi ya, ada dalil, ada saksi ahli dalil. Tafsir itu saksi ahli. Jadi kalau dalam pengadilan ada saksi kejadian, ada saksi ahli. Orang boleh saja menyampaikan dalil A, dalil B, tapi dipahami ngawur, mungkin. Maka batasnya, apakah pemahaman ini benar, kesimpulan kamu benar atau tidak, datangkan saksi ahli. Nah, saksi ahli itu adalah tafsirnya ulama. Karena kalau tafsir pribadi kan tidak diterima. Kamu siapa? Kok berani-beraninya menafsirkan Al-Quran? Tapi ketika kau bicara dalil plus kau tambahkan saksi ahli, barulah kesimpulannya bisa terdukung dengan maksimal. Sekarang kan banyak ya orang bicara masalah agama, kalau sebatas pakai dalil ya semuanya bisa. Tapi bagaimana cara memahami dalil, inilah yang membedakan antara orang yang punya saksi ahli dan orang yang ngawur ketika berdalil. Ada salah satu teman saya cerita, tapi beliau bilang, Arab guyu kok wedi dosa. Maka nanti jamaah jangan ketawa ya. Kok udah ketawa? Ketawa duluan sekarang enggak apa-apa. Baik. Dia berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumat, Pak. Ya, sebenarnya kesimpulannya kesimpulan yang benar, tapi enggak relate, enggak ada hubungannya dengan dalil yang dia bawakan. Dia bilang seperti ini. Sebagai muslim, kita wajib mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Teman saya yang jadi makmum ketika itu, Arab guyu aku didosa. Apa hubungannya, Pak? Ya, kalau mensyukuri kemerdekaan, betul. Tapi apa kaitannya dengan inna a'tayna kal kautsar? Enggak ada ya? Baik. Itulah contoh. Waton menyampaikan dalil, bisa. Tapi apakah dalil ini dipahami dengan benar? Di titik itulah masing-masing terkadang berbeda. Ada orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai ayat Al-Quran. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai apa? Ayat Al-Quran. Kurang apa coba itu? Sampai Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ayatnya benar, tapi dipaksakan untuk dimaknakan yang batil. Sehingga kalau ada istilah, pasal dan undang-undang di dunia itu bisa diseret jadi pasar karet. Sebenarnya dalil juga mengalami nasib yang sama. Ayat Al-Quran diseret ke kanan dan ke kiri sesuai kepentingan orang yang membawakannya. Sehingga bagi mereka yang punya kepentingan tertentu, ketemu ayat ini dipakai untuk kepentingannya. Ketemu ayat ini dipakai untuk kepentingannya. Ketemu gak kayak gitu, Pak? Itu yang dimaksud tadi ya. Ada manusia yang dia berhadapan dengan dalil, tapi dalil itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, Allah memerintahkan kepada hambanya, yaqulu ta'ala amiran ibadahu. Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman, al-mutas al-musaddiqina bi rasulihi, yang membenarkan utusannya, ayakhudhu bi jami'ural islam, agar mereka mengambil semua ajaran Islam, wa syara'ihi, dan syariat-syariat Islam, wal 'amali bi jami'i awamirihi, wal 'amala bi jami'i awamirihi, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk mengamalkan semua syariat dan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, mastata'u min dzalika, selama mereka mampu untuk melakukannya. Jadi itulah yang dimaksud, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ambil semuanya, jangan pilih-pilih. Sehingga keseluruhan itu bentuknya adalah ketika kau berbusana muslim, oh enggak kayak gitu. Semua busana hukum asalnya no mubah. Pak, kemana bawa Pak? Kenapa Bapak pakai kaos? Loh kenapa? Masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Ada hubungannya enggak? Hah? Berarti kalau saya pakai kaos, kamu Islamnya tidak kafah. Harusnya pakai apa? Harusnya sarungan. Sarung itu pakaian budaya mana? Hah? Sarung itu pakaian budaya mana? India. Sarung itu budaya India. Yang dibawa ke Indonesia. Cuman caranya beda. Sarung di India itu baju dapur. Sarung di Indonesia, hah? Kok baju? Pakaian masjid. Sarung di India, pakaian dapur. Saya pernah ngisi ya, di, ya pokoknya di salah satu negara Timur Tengah lah, bukan di Saudi. Pakai sarung, dan itu di masjid. Sama panitianya suruh ganti. Wah. Lah gimana? Enggak pantas di sini kalau ke masjid pakai sarung itu. Kesannya kumuh. Karena orang India pakai sarung dipakai untuk pakaian dapur, pakaian masak itu sarung. Sedangkan pakaian dinas bukan sarung. Suruh ganti. Ya. Beda daerah, beda warna. Ya terpaksa harus ganti, enggak boleh pakai sarung. Baik. Ini kan cuman kesan. Apakah itu mewakili Islam yang kafah? Enggak ada hubungannya. Sehingga yang bukan bagiannya jangan dipaksakan sebagai bagian dari hubungannya. Oleh karena itulah dalam hal ini, kalau memang kita mau jadi muslim yang kafah, bukan dari sisi pakaian. Jenis pakaian bebas, ada berpakaian yang berbeda. Jenis pakaian bebas, tapi adabnya yang beda. Sehingga jenis pakaian Saudi dengan jenis pakaian Indonesia beda tidak masalah, karena pakaian itu diwarnai oleh budaya. Baik, karena itulah jadikan diri kita sebagai hamba yang ketika menerima syariat Islam kita merasa bahagia. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat At-Taubah, tepatnya di ayat 124. At-Taubah ayat berapa? 124. Silakan yang bawa mushaf, silakan dibuka mushafnya. HP-nya dipakai buka mushaf ya. Jangan dipakai moto ustaz. Sudah? Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Sudah ketemu? Baik. Coba kita terjemahkan. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ. Apabila datang satu surat yang baru, diturunkan satu surat yang baru. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Di antara mereka ada yang mengatakan, أَيُّكُمْ زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا. Siapa di antara kalian yang merasa imannya bertambah? Ini ucapan siapa? Orang munafik. Orang munafik berkomentar dengan nada nyindir. Dengan nada apa? Nyindir. Ada enggak? Itu loh, baru saja datang surat baru. Apa kalian bertambah imannya? Enggak tambah kan? Enggak ngefek itu ayat. Sehingga mereka menyindir Al-Quran dengan nada apa? Dengan nada menghina, mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran ini gak ngefek bagi kehidupan kita. Lalu Allah mengatakan, memuji orang yang beriman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang yang beriman, iman mereka semakin bertambah, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, dan mereka semakin bergembira. Maksudnya gimana Pak? Tenang dulu. Ada orang selesai kajian, dijelaskan berkaitan dengan hukum-hukum tertentu. Lalu setelah itu dia bilang sama ustadznya, "Terima kasih Pak Ustadz. Saya selama ini berarti salah. Saya baru tahu kalau ternyata pekerjaan saya itu haram. Saya baru tahu ternyata selama ini penghasilan saya bermasalah. Saya baru ngerti kalau ternyata saya itu keliru. Oh, ternyata sholat yang selama ini saya kerjakan belum benar. Terima kasih Pak Ustaz." Ada perubahan di mana muncul pemahaman tambahan pada dirinya yang sampai pada kondisi mengoreksi kesalahan yang dia kerjakan. Dan dia berterima kasih kepada yang menyampaikan. Di posisi itulah iman kita sedang bertambah. Maka kalau misalnya ya, Bapak mendengarkan kajian tertentu, terus Bapak di tengah kajian terus bilang, "Oh." Itu kajian yang memberikan O effect, efek O. Begitu mendengar ada sesuatu yang baru, "Oh." Berarti ada ilmu baru yang sampai kepada dia. Itulah iman yang bertambah. O effect itu adalah iman yang bertambah. Oh, berarti awake dhewe iki keliru. Awake dhewe iki salah. Insyaallah saya mau berubah. Oh, kayak gitu caranya. Gek ngerti aku nek kaya ngene. Nyatane yo gampang iki. Pernah ketemu kayak gitu? Bapak pernah enggak merasakan seperti itu, Pak, waktu kajian? Pernah? Itulah iman yang bertambah. Sehingga jenengan misalnya belajar tentang fikih salat, belajar tentang fikih wudu, fikih toharoh. Begitu belajar, kok ketemu penjelasan, gak ngerti aku nih ono kaya ngene iki. Berarti selama ini saya salah. Berarti sing bener kaya ngene. Oh, kaya ngono. Itu apa namanya? Iman yang bertambah. Itulah O effect. Efek O karena Anda dapat ilmu baru, pemahaman baru, iman yang bertambah. Makanya di forum pengajian ini forum untuk